Isang pagbati mula sa Republika ng Pilipinas, kung saan nagsisikap kami itatag ang simbahan ng kaisa-isang bansang Kristiyano sa Asia. Dahil sa mabilis na paglago rito, mayroon tayong mahigit 200,000 unang henerasyong mga membro ng simbahan at marami pang bago at walang karanasang mga leader. Sa ganitong kalagayan, kailangan natin magtuon ng pansin sa mga pangunahing altuntunin ng doktrina at pamahalaan ng simbahan. Sa pagsalita tungkol sa mga pangunahing bagay na ito, kasama ko ang ilima sa mga Pilipinong leader natin na hinilin kong makinig dito mismo. Bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa libo-libo pang mga gayon din ng mga responsibilidad sa malaking bilang ng mga nanonood ng mga leader at ng priesthood auxiliary. Kasama ko ang isang stake president, si Raul Edgardo Vicencio sa ating Makati stake, isang bishop, si Michael Ramirez mula sa ating Kainta stake, isang relief society president, si Filipina Fernandez mula sa ating Pasay stake, isang young women president, si Liza Enciso mula sa ating Quezon City South stake, at isang primary president, si Grace Te mula sa ating Antipolo stake. Salamat sa inyong lahat sa pagparito sa magandang serbisyo ninyo. Ang ating paksa ay ang priesthood at mga auxiliary. Ngunit hindi natin mababanggit ang alinman sa dalawang paksang ito nang hindi rin binabanggit ang pamilya. Madalas nating babanggitin ang pamilya, nakapapundasyon at nilayong makinabang sa gawain ng priesthood at mga auxiliary. Magsimula tayo sa pagpapatibay sa tatlong pangunahing alituntunin sa doktrina. Una, kapwa ang simbahan at ang walang hanggang pamilya ay pinamamahalaan ng awtoridad ng priesthood. Magkaiba ang pamamahala at pamamalakad ng simbahan at pamilya, ngunit ang pundasyon ng awtoridad, ang priesthood, ay iisa. Ikalawa, nagsusuportahan ang organisasyon ng simbahan at ang organisasyon ng pamilya. Bawat isa ay malaya sa sarili nitong kapaligiran. Ngunit iisa ang kanilang misyon, ang tumulong para maisagawa ang layunin ng Diyos na isakatuparan ang kawalang kamatayan at buhay ng walang hanggan ng tao. Katlo, kapwa ang pamilyang banal ng mga sa mga huling araw at ang simbahan ay kumukuha ng lakas at patnubay mula sa ating Panginoong Heso Kristo. Itinuro ng tagapagligtas, "Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya, ay siyang nagbubunga ng marami, sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong mga gawa." Narito ang isang sanga na tinipon ko papunta sa meeting na ito. Ano ang maaaring mangyari sa sangang ito ngayon at nahihiwalay na ito mula sa punong ubas? Siyempre, mamamatay ito. Tiyak na hindi ito mamumunga. Tulad na sa itinuro ni Jesus, "Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo." Gaya ng sanga na hindi makapagbubunga sa kanyang sariling maliban na nakakabit sa puno. Gayun din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Kung magbubunga ang simbahan ni Jesucristo at ang pamilya, kailangan nilang manatili sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. Mangyayari din ito sa bawat miyembro nila. At ibig sabihin, lahat ng tao ay dapat sumunod sa kanyang mga utos at turo at hinirang ng mga tagapaglingkod. Sinabi sa atin ng unang pangulohan, ang pamilya at tahanan ang pundasyon ng mabuting pamumuhay. Ang auxiliary ng simbahan ay binuo para tulungan ang individual, ang pamilya, at ang priesthood na matupad ang banal na inaasahan. Tignan natin ang pinanggalingan at misyon ng bawat isa sa tatlong auxiliary na ito. Ang Relief Society ay inorganisa ni Propetang Joseph Smith sa Nauvoo noong 1842. Ang ilan sa namumunong kababaihan ng Nauvoo ay nagmungkahi ng isang naisulat na konstitusyon, ngunit sinabi ng propeta ay bibigyan niya ng mas maganda ito at isaayos sa ilalim ng priesthood ayon sa kaayusan ng priesthood. Ang organisasyong ito ay para sa espiritual na mga layunin, hindi lang para bigyang ginhawa ang mga dukha, kundi maigtas ang mga kaluluwa. Sinabi ng propeta, ang organisasyon ng simbahan ay hindi naging perpekto kailanman hanggang sa may organisa ang kababaihan. Ang organisasyon ng Relief Society ay nagbigay sa kababaihan ng opisyal na kakayahan sa simbahan at tumulong upang maihanda sila sa malaking responsibilidad na darating, kabilang na ang pagkatrabaho sa templo at pagtuturo ng ebanghelyo. Ang tinatawag natin ngayong Young Women ay inorganisa ni Pangulong Brigham Young mga 30 taong nakaraang iyon upang bigyan ang mga dalagita ng higit oportunidad na matutuhan ang mga ebanghelyo at magkaroon ng higit na malakas na sundin ang mga utos at tanggihan ang mga mapinsalang paraan ng mundo. Tinaglaon ay naging kilala ang bagong organisasyon sa pangalang nagsasadit ng layunin ito, ang Young Women's Mutual Improvement Association. Mga 10 taong nakaraang pagkaraang iyon, sa ilalim ni Pangulong John Taylor, ay kinilala ang kailangang turuan ng ebanghelyo ang mga bata sa organisasyong tinawag na Primary Association. Halos kasabay nito, ang mga pangailangan ng mga binatilyo na matutuhan ang mga ebanghelyo, maglingkod at maghanda para sa Melchizedek Priesthood ay naging dahilan upang masimulan ang pag-orden at pag-organisa sa kanila sa mga quorum ng Aaronic Priesthood. Inutusan tayo ng mga banal na kasulatan na magbihis tayo ng buong kagayakan ng Diyos upang tayo ay magsitibay laban sa lalang ng Diablo. Inilalarawan sa makabagong pahayag ang kagayahang ito na kinabibilangan ng bigtis ng katotohanan, baluti sa dibdib ng kabutihan, kalasag ng pananampalataya at turbante ng kaligtasan. Kailangan maging handa ang mga bata at kabataan sa kagayahang iyon. Ang sagradong tungkulin ng paghahanda sa mga bata at kabataan sa kagayahang iyon ng Diyos ay ibinigay sa mga ama at ina, sa iba pang mga member ng pamilya, sa tulong ng priesthood at mga organisasyong auxiliary ng simbahan, sa pagganap ng kailang mahalagang gawain, nagkatrabaho ang Relief Society, Young Women Primary, at mga quorum ng Aaronic Priesthood, sa ilalim ng direksyon ng autoridad ng priesthood. Maraming tao na ang ipinahayag ng unang pangulohan, nais naming ipaliwanag na gumagana ang lahat ng samahan sa auxiliary sa ilalim ng tuwirang pamumuno at pangasiwa ng mga otoridad ng priesthood sa stake at ward na nagtataglay ng ganap na responsibilidad para sa gawain ng mga organisasyong ito. Ang ibig sabihin nito ay ang lahat ng nagtrabaho sa mga organisasyong auxiliary ay kailangang maitalaga upang mabigyan sila ng otoridad na mamuno at magturo sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin din nito ay kailangang pamahalaan at pangasiwaan ng mga otoridad ng priesthood na mamuno sa mga organisasyong auxiliary ang kanilang gawain. Dapat ay hindi lang basta-basta ilipat ng mga stake president at bishop at branch president ang gawain ng mga auxiliary sa mga leader at guru nito para gawin ang anumang gusto nilang gawin. Ang trabaho ng mga auxiliary, tulad ng mga gawain ng mga quorum at iba pang mga organisasyon ng simbahan, ay palakasin ang pamilya at tahanan. Tulad ng paalala sa atin ni Elder Scott noong una, ginawa ito ng mga quorum ng priesthood at Relief Society sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga magulang, hinihikayat silang isagawa ang lahat ng mga tungkuling pagmang-anak. Wika ng Panginoon, pinalalakas ng Young Women at Primary ang pamilya sa tahanan sa pamamagitan ng pagtuturo sa mga kabataan at bata at pamumuno sa kanila sa mga angkop na aktibidad. Gaya ng mga magulang, ang mga leader at guro ng simbahan ay napapailalim sa utos ng Panginoon na magturo mula sa banal na kasulatan kung saan naroon ang kabuuan ng Ebanghelyo. Ang banal na misyong ito ay maisasakatuparan lang kung hahangarin at susundin ng mga leader at guro ng auxiliary ang tagapagpili ng priesthood. At kung mamuno, unawa at susuporta ang mga leader ng priesthood sa mga programa ng auxiliary. Ngayon, pag-uusapan naman natin ng ilang practical na aplikasyon ng mga alituntuning ito sa iba't ibang kalagayan ng pandaigdigang simbahan. Sa handbook ng pagubili ng simbahan, inuutusan ng mga stake president at bishop na palaging makapagpulong sa mga pangulo ng kanilang relief society. Ang nakatalagang mga tagapagbayan nila ay inuutusan na palagi ang makapagpulong sa mga pangulo ng young women at primary. Mga kapatid, ang tungkuling magpulong palagi ay nangangahulugan ng pagpupulong ng mahigit isang beses sa isang taon. Gayunman, ang bishopric ay inuutusang makapagpulong sa lahat ng pangulo ng tatlong auxiliary na ito kahit minsan sa isang buwan sa ward council meeting. Doon ituturo sa kanila ng bishopric ang doktrina at mga tungkulin. Doon pag-uusapan ang mga leader ng auxiliary kung paano pag-uusayan ang pagtuturo ng ebanghelyo at mga aktibidad sa ward at paano maipalalakas sa espiritual ang mga individual at pamilya. Kung hindi makikipagpulong ang mga leader ng auxiliary sa mga leader ng priesthood, kung hindi sapat sa pamamahalaan na pangasiwaan ng mga leader ng priesthood ang mga programa ng auxiliary, maaaring malayo sa utos ng Panginoon ang mga turo o aktibidad. Gayun din ang mga problema ang maaaring mangyari kung hindi tapat ang mga leader ng auxiliary sa pagsunod ng utos sa kanilang mga leader ng priesthood. Halimbawa, napuna ko ang problemang tulad ng mga sumusunod. Dito sa Pilipinas o sa iba pang panig ng mundo, narinig ko na ikinalulungkot ng mga leader ng auxiliary na hindi sila pinupulong ng kanilang mga bishop o branch president kahit kailan. Ang kabigong ito ay labag sa mga pangunahing utos na magpulong lagi na binanggit ko kanina. Kailangan laging pulungin ng mga leader ng priesthood ang mga leader ng auxiliary. Tulad ng napanood natin sa maikling pagtatanghal sa video na tinalakay ng mga pangkalahatang pangulo, dapat tinanyayahan ng mga pangulo ng auxiliary sa mga ward council na dapat idaos kahit minsan sa isang buwan. Narinig ko rin na ikinilungkot ng mga opisyal ng auxiliary na hindi tumatawag o nagtatalaga ng mga opisyal ng auxiliary at guro ang kanilang mga leader ng priesthood. Wala silang pakialam sa amin, ang damdaming isiniwalat. Kailangang magsipag ang mga leader ng priesthood sa pagtawag ng kinakailangan mga leader ng auxiliary. Tulad ng napanood natin sa iba pang maikling video na tinalakay ng mga sisters. Nakita ko ang mga bata sa primary na nasa iisang silid para pakainin at aliwin sa umaga. Hindi ganito ang primary. Ang primary ang pagtuturo ng ebanghelyo sa mga bata na may musika at spiritual na mensahe at mahal na spiritual na impluwensya ng oras. Pagbabahagi. Ang young women at may taglay na Aaronic priesthood ay maaari lang mainip linggo-linggo sa silid-aralan o sa di na iplano aktibidad sa kalagitnaan ng buong linggo sa paglaro, tulad ng paglaro ng basketball o paggala sa shopping mall o pagdadaldalan sa kapilya. Ang ganyang uri ng aktibidad sa mutual ay hindi tumutugon sa pamantayan ng inspiradong pagtuturo at mga aktibidad na iplano ng may layunin. Nakita ko ang ilang guro sa mga klase ng Relief Society at priesthood na nagtuturo ng kanilang sariling mga libangan o mga pinagkakaabalahan sa halip ng paksang itinilaga ng isang inspiradong kurikulum para sa mga klaseng ito. Kung walang matatag at inspiradong direksyon ng priesthood, maaaring gawing personal na pag-aari ang anumang organisasyon o aktibidad ng simbahan upang punan ang mga pangailangan o pagbigyan ng kayabangan ang walang katuturang ambisyon ng mga opisyal. Ito ang binigyang babala ni Apostol Pablo nang sinabi niya sa mga banal sa Roma na iwasan ang mga pinanggagalingan ng pagkakabahagi at mga katitisuran laban sa mga aral ng pag-aral. Kahit na sa mga taong kayo na gumamit ng mabuting panayata at mainam na talumpati, babala nila, dinaday nila ang mga puso ng mga walang malay at hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyan. Ang organisasyon at gawain ng ating simbahan ay ipinaliwanag na mabuti sa handbook ng mga tagubilin ng simbahan. Pag-usapan natin kung paano ipatupad ang mga tagubilin sa handbook na ito. Uliran ang buong organisasyon at ang programa ng auxiliary na nagbabalangkas sa handbook, gayunpaman, sa isang pandaigdigang simbahan, pati na ang ilang branch at ward dito sa Pilipinas, may mga pagkakataon kung saan bahagi lang nito ang mga gawa. Dapat nating alalahanin na ang mga kalagayan at kakayahan ay iba-iba sa iba't ibang bahagi ng mundo. Halimbawa, sa ilang lugar ay maraming panahon at kakayahan makadalo ang ating mga miyembro sa mga aktibidad sa simbahan. Gayunpaman, may hadlang pa rin sa mga lugar na ito na puro ng kakayahan sapagkat dito ay maraming oportunidad na nag-aagawan para kunin ang pansin ng ating mga miyembro. Sa ibang lugar, mababa ang oras na ginugugol ng ating mga miyembro sa trabaho sa loob ng 6 na araw sa isang linggo o halos nila makayahang mamasahe patungo sa meeting ng simbahan. Sa mga lugar na ito, maaring may ilang oportunidad na nag-aagawan. Ngunit ang kakulangan na mapagkukunan ng nagpapahirap o siyang dahilan kung bakit imposibing magdaos ang meeting at aktibidad. Ang ating auxiliary natin sa simbahan ay mas madaling nagbibigay ng mga organisasyon at programa kaysa sa mga organisasyon ng priesthood. Halimbawa, sa mga banal na kasulatan ay hindi maaaring maiba ang mga ordinansa ng priesthood gaya ng sakramento o templo o malayo sa mga organisasyon ng priesthood gaya ng mga quorum at branch, ward at stake. Gayun din, hindi maaaring maiba ang pangailangan sa kasal ng isang lalaki at isang babae para mapamahalaan ang pamilya. Dapat maging magkatulad ang mga ordinansa at organisasyon ng priesthood sa buong mundo. Sa kabilang banda, mas madaling makibigay ang mga auxiliary na sumusuporta sa mga organisasyon ng priesthood na ito sa pag-organisa at kung saan nila isinasagaw ang mga aktibidad para suportahan ang mga ito. Ang pakibagay nila, mangyari pa, ay dapat gawin sa ilalim ng pamahala ng kayo ng mga leader ng priesthood. Maganda ang halimbawang ibinigay ni Elder L. Tom Perry sa atin nitong nakaraang taon sa unang pandaigdigang pulong sa pagsasanay sa pamumuno. Ang kanyang mga tagubilin tungkol sa pagbibigay ng mga organisasyon at aktibidad ay partikular na nakaakma sa mga auxiliary. Alalahanin ninyo ang mga turo niya sa atin na dapat imbentaryuhin ng mga leader ng priesthood ang mga pangailangan ng mga member at ang bilang ng mga aktibong leader sa unit, ward or branch. Pagkatapos ay sinabi niya, buuin ang inyong programa ayon sa pamunuan naroon at pangailangan ng inyong mga membro. Lumalaki lamang iyon sa bilis ng pagdami at tagal ng inyong unit. Malaking pakinabang sa atin ang turong ito dito sa Pilipinas. Kapag naunawaan ito at naisasagawa, tiyak kong malaking pakinabang ito sa marami pang lugar na may maliliit at nahihirapang mga ward at branch. Binigyan tayo ni Pangulong Hinckley ng pangunahing alituntunin upang gabayan tayong lahat sa maraming iba't ibang kalagayang kinakaharap natin. Gawin ang kaya ninyo. Iyan lang ang tanging hiling namin sa inyo, wika niya. Gawin ang kaya ninyo. Hindi umaasa ang Panginoon ng higit paraon. Gawin lang ninyo ang pinaka magandang kaya ninyo. Mga kapatid, ang priesthood ng Diyos, ang pundasyon ng otoridad sa simbahan at sa pamilya. Ang otoridad na ito ang namamahala at naglilingkod kapwa sa kalalakihan at kababaihan. Itinuturo ng mga banal na kasulatan na hindi mabubuhay ang lalaki kung walang babae, ni ang babae kung wala ang lalaki sa Panginoon. Ganyan din sa simbahan at sa pamilya. Dapat tayong sumulong na magkahawak kamay na nagtutulungan sa dakilang misyon ng ating Ama sa Langit na isakatuparan ang buhay na walang hanggan ng tao. Pinatotohanan ko ang katunayan ng mga bagay na ito at ang kabanalan ng ating tagpagligtas na si Jesucristo na pinapangyari ang lahat sa kanyang pagbabayad sala at otoridad. Sa ngalan ni Jesucristo. Amen.